إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ndugu zangu Islam ni wajibu wetu kumshukuru Allah Azza wa Jalla kutufikisha katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ndiyo aya inayoamrisha faradhi hii na nguzo hii ya siyam. Enyi mlioamini, mefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ni wachaji Mungu. Yakulu ulamaa lugha, as-siyamu fi lugha al-imsak. Siyam katika lugha ya Kiarabu maana yake ni al-imsak, kujizuia. Kujizuia na kila kitu inaitwa ni siyam. Wa minhu qawluhu ta'ala fakuli washrabi waqarri aina fa imma tarayinna min al-bashari ahada faquli inni nadhartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Maryam alayha salam alipopata ujauzito akaambiwa, ukimuona mtu yoyote mwambie mimi nimeweka nadhiri kwa Allah kutozungumza. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akifasiri sawman katika hadhi al-aya, ala samtan, kunyamaza. Mimi nimeweka nadhiri kunyamaza nisizungumze na mtu yoyote. إذن الصوم في اللغة الإمساك. وشرعا katika sheria الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. نكجزيليا نقولا كنوا كتندو چندوا مچانا vyote venye kufunguza صوم kujizuilia navyo mchana kutoka kutembuka na kutokeza kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua, biniya, kwa nia. Hii ndiyo taarifu ya siyam lughatan wa shar'a. Ndugu zangu wa Islam, hakuna shaka kwamba kila Muislam anajua kwamba siyam ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Ni lazima kila Muislamu afunge. Muislamu ambaye hana udhuru wowote wa kutofunga, ni wajibu wake kutekeleza nguzo hii ya siyam. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii amefaradhisha siyam na kueleza na kuelekeza lengo la kuweka saumu hii na ibada hii. Faqala alayhi salat, faqala azza wa jalla la'allakum tattaqun. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ni wachaji Allah. Hili ndiyo lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea ibada hii ya siyam. Hakuna lengo jingine isipokuwa tuwe ni wenye takwa, tumche Allah azza wa jalla, kwa sababu siyam ni junnatun anil maasi, siyam ni junnatun anin nar. Saumu inakinga na maasiya, saumu inakinga na moto. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hii ili tuwe na takwa. Na wali muttaqun, wenye takwa, Allah subhanahu wa ta'ala anawakinga na maasiya. Kila linapokuja pepesi ya shetani ili wafanye maasiya, wanamkumbuka Allah azza wa jalla, wanawacha maasiya yale. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Wale wenye takwa ikimjia, wakimjia pepesi yoyote ya shetani, wanamkumbuka Allah, mara wanaona Allah huda, wanaona haki, wanawacha batili ile ya shetani. Kwa tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao muttaqin. Ndugu zangu wa Islam, lakini pia tukitekeleza ibada hii kwa sharti tutekeleze mambo mawili: kumuamini Allah azza wa jalla na mtume wake, na pia kutarajia thawabu za Allah. Masharti ya siyam ili kusamehewa madhambi yetu ni lazima tunapofunga tuwe na nia hiyo, kumuamini Allah azza wa jalla na mtume wake, na pia kutarajia thawabu kwa Allah azza wa jalla. Fi sahihain عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يكفون مويز رمضان وكمؤمن أظن متموك نكترجي ثواب ذاك أتسمه وما ذنبياك ليتغلي. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ndugu zangu wa Islam, katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala aliposema faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra, ambaye katika nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, basi afungue halafu ajialipe katika siku nyingine baada ya mwezi wa Ramadhani. Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharhi yake ya Riyadu Salihin amemgawanya mgonjwa kwenye sehemu tatu. Faqal rahimahullah, mgonjwa yule mwenye maradhi sugu, maradhi ambayo hayaponi, mgonjwa huyu hawajibiki kufunga. Almarid, mgonjwa ambaye ana maradhi sugu ambayo hayaponi, haitarajii kupona kwa maradhi hayo, huyu hawajibiki kufunga. Huyu anawajibika kulipa fidia kila siku walioiwacha, ampe maskini kilo moja ya chakula, aidha mchele au unga. Faqal hadha min jinsi al-ajiz al-kabiri al-ajizi al-siyam, huu ni katika jinsi ya yule mtu mzima ambaye anashindwa kufunga kwa sababu ya utu uzima wake.
mgonjwa huyu ambaye ana maradhi yasiyopona ni katika jinsi ya yule mtu mzima ambaye hana uwezo tena wa kufunga, huyu pia analipa fidia ya chakula kila siku aliyoiacha kumpa maskini. Huyu ni mosi. Pili, kuna mgonjwa ambaye ni uzito kufunga, kuna mgonjwa ambaye anatakiwa lazima ale au lazima anywe maji, huyu mgonjwa huyu naye pia hatakiwi kufunga, bali ni haramu kufunga. Madaktari waaminifu Waislamu wakisema kwamba mgonjwa huyu ni lazima ale, mgonjwa huyu ni lazima anywe maji, mgonjwa yule anatakiwa asifunge, bali ni haramu kufunga, kwa sababu asije akajiua kwa kuacha kula au kwa kuacha kunywa. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, msijiue wenyewe kwani Allah azza wa jalla anakuhurumieni. Kwa hiyo mgonjwa huyu anatakiwa asifunge, bali ni haramu kufunga, kwani akifunga kuacha kula au kunywa atafariki. Sampuli ya tatu ya mgonjwa, yakulu Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, al-marid alladhi yashuqqu alayhi as-siyam, mgonjwa ambaye ni uzito kwake kufunga. Mgonjwa yoyote ambaye ni uzito kwake kufunga, na akifunga huenda maradhi yake yakazidi, mgonjwa huyu anatakiwa afungue ili ajialipe baada ya mwezi wa Ramadhani. Pia mgonjwa ambaye haathiriki na siyam, saumu haimuathiri, mgonjwa maradhi madogo tu, amejikata, alikuwa ni kata, anakata kucha, akajikata ngozi kidogo ikawa inatoka damu, mgonjwa huyu anatakiwa afunge, na haijuzu kufungua kwa sababu ni maradhi madogo, saumu haitamdhuru akifunga wala hataathirika akifunga, huyu anatakiwa afunge kama mtu ambaye hana maradhi yoyote. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا جواني سفاري كوين سهمتاتو كما فيلم جونجوا. Sehemu ya kwanza ni safari ambayo ina uzito mkubwa kwa mwenye kufunga. Safari nzito, jua kali, joto kali, safari ndefu, kipando chake chenyewe ni cha uzito, si cha wepesi. Msafiri huyu anatakiwa afungue. Safari nzito, mchana ni mrefu, jua kali, joto kali, kiu. Huyu msafiri huyu anatakiwa afungue, halafu ajialipe baada ya mwezi wa Ramadhani. Fi sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam fi amil fath alitoka Madina kwenda Maka na masahaba wake. Alipofika mahali panaitwa Qura'ul Ghamim, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wengine wakashtaki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam uzito wa saumu. Wanamwambia Mtume, masahaba wanakuangalia wewe, lakini saumu ni nzito kwao kutokana na safari zile za zamani, punda, wanyama, farasi, ngamia, na jua ni kali na joto ni kali. Mtume sallallahu alayhi wasallam pale pale akachukua maji na kuinua ile chombo chake cha maji ili masahaba wamuone akafungua. Wakana baada al-asr, ilikuwa ni baada al-asri, Mtume akanywa maji kuambia masahaba nao wafungue kwa sababu ya uzito wa safari hiyo. Baadhi ya masahaba wakafunga, hawakufungua. Alipoelezwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna baadhi ya masahaba hawajafungua, faqal ulaika al-usa, ulaika al-usa, hao wameasi ruhusa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wameathi ruhusa hii ya Allah kwamba ambaye ni mgonjwa katika nyinyi au yuko safarini na safari ni nzito, basi afungue kisha aje alipe siku nyingine baada ya mwezi wa Ramadhani. Hii ni sampuli ya kwanza ya safari. Sampuli ya pili ya safari, kama akala Sheikh rahimahullah, ni safari ambayo ni nzito, lakini kuna uwezekano wa watu wengine kuvumilia uzito huo. Baadhi ya watu ni nzito safari na wengine sio nzito. Yakulu Sheikh rahimahullah, huyu ambaye safari hiyo kwake ni nzito, ni makuruhu kufunga, anatakiwa afungue. Kila ambaye safari ni nzito anatakiwa afungue, asifunge, na kufunga kwake ni makuruhu. Fi sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya safari zake na masahaba mwezi wa Ramadhani, alimuona mmoja katika masahaba wenzake wamemfunika, kundi la masahaba wamemfunika mwenzao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, mahadha, ana nini huyu? Qalu saim, huyu ni mwenye kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, laisa minal birri siyamu fi safar, sio vizuri kufunga safarini kwa mtu ambaye safari yake ni nzito na anaona uzito siyam. Sio vizuri kufunga safarini, anatakiwa ale halafu aje alipe baada ya mwezi wa Ramadhani. Lakini wale ambao safari zao wanaona si nzito kwao, wanaruhusiwa kufunga. Walidhalik fi sahihain an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar faminna sa'im wa minna muftir, tulikuwa na Mtume sallallahu safarini, kuna katika sisi waliofungua na kuna katika sisi waliofunga. Falam yu'ibi sa'ima 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala sa'im, Mtume hakumtia aibu wala kumlaumu aliyefunga kuliko aliyefungua, wala hajamlaumu aliyefungua kuliko aliyefunga. Kwa hiyo mtu ambaye anasafiri na mwenyewe anaona si uzito kufunga katika safari yake, anaruhusiwa kufunga, wala sio vibaya kufunga. Lakini mtu ambaye anaona ni uzito kufunga, moyo wake ni mzito, saumu ni nzito kwake safarini, anatakiwa afungue halafu aje alipe baada ya mwezi wa Ramadhani. Sampuli ya tatu ya safari ni safari ambayo haina uzito wowote. Anga ni nzuri, anga la baridi, mchana ni mfupi, safari ni nzuri ya raha ya ndege. Huyu msafiri maulama wametofautiana katika hukumu yake. Je, ni bora afunge au afungue? Msafiri ambaye hana uzito wowote katika safari, je, afungue kwa sababu ya ruhusa hii ya Allah kwa sababu yuko safarini, au afunge kwa sababu si uzito kwake kufunga? Nini bora katika hayo mawili? Maulama wamekhtalifiana. Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah qal, was-sawab annahu al-afdalu siyam. Kauli ya sawa ni kwamba huyu ni bora afunge. Mtu ambaye hana uzito wote katika safari yake, mchana ni mfupi, hakuna joto, hakuna jua, safari yake ni nyepesi, huyu bora afunge kuliko kufungua. Kala rahimahullah, kwa sababu ya mambo matatu. Jambo la kwanza, hadha ashaddu ittiba'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, huyu anamfuata sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani Mtume ilikuwa si uzito kwake siyam. Ile mara ile alifungua kwa sababu ya kushtakiwa na masahaba kwamba masahaba saumu kwao imekuwa nzito, ndipo Mtume akafungua kwa ajili ya kuwaonea huruma masahaba wake. Kwa hiyo huyu kufunga ni bora kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni mosi. Pili, kwa sababu kufunga pamoja na wenzako ni urahisi kuliko kuja kufunga peke yako wakati wa kulipa. Sheikh Uthaymeen rahimahullah asema sababu ya ubora wa kufunga huyu ni kwamba anayefunga na wenzake Waislamu wenzake, anakuwa ni sahali kwake kufunga kuliko kuja kufunga peke yake wakati wa kulipa. Sababu ya tatu, Sababu ya tatu ni kwamba huyu anafunga katika wakati wa siyam, mwezi wa Ramadhani. Huyu anayefunga na safari yake ni nyepesi, haoni uzito wote wa kufunga, anafunga katika mwezi wa Ramadhani kuliko anayekuja kulipa. Analipa siyam, lakini analipa katika mwezi ambao sio wa Ramadhani. Sababu ya tatu, Sheikh Uthaymeen anavyosema, huyu anatakiwa bali ni bora kwake kufunga, kwa sababu mtu anapofunga mwezi huu anafunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Hakadha khatama Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.